Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Astăzi discutăm cu Victoria Novac, antreprenoare socială, expertă în joacă, voluntar și mamă a doi copii.
Pentru Moldova, antreprenoriatul social este o cale sau o treaptă foarte importantă.
Creativitatea este unul din cele mai recomandate aptitudini să le ai pentru viitor. Unde poate să ajute un tânăr această creativitate?
La rezolvarea problemelor sau la depistarea oportunităților.
Ce părere ai tu despre implicarea femeilor în politică?
Bărbații trebuie să se mai ocupe și de partea de creație și partea de educare a copiilor. Toate responsabilitățile să fie distribuite în egală măsură.
Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Astăzi discutăm cu Victoria Novac, care este antreprenoare socială, expert în joacă, voluntar și mamă a doi copii. Așa te prezint tu de fiecare dată. Bine ai venit la podcast!
Bine te-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație!
Vreau să discutăm azi și teme mai accesibile pentru toată lumea, cum ar fi despre jocuri, de ce e important să ne jucăm, dar și teme importante, cum ar fi educația financiară, pentru că eu știu că ai mai multă experiență în domeniul ăsta. Pentru început, hai să facem cunoștință cu tine și să vedem background-ul tău, de unde tu vii, unde ai învățat și ce ai învățat.
Am crescut în Chișinău, mi-am făcut studiile liceale în Chișinău, apoi am plecat în România, unde mi-am făcut studiile universitare, Erasmus în Grecia și apoi studii internaționale, cursuri, instruiri în Maroc, Suedia, Statele Unite, Belgia și multe alte țări. Deci au fost proiecte legate și de afacere, legate și de dezvoltare personală, profesională și legate de voluntariat.
Deci tu, de fapt, ai vrut să fii sigură că te aduci suficient de mult. De unde a fost înțelegerea asta și dorința de a te autoeduca?
Știi, am făcut voluntariat de la 15 ani și atunci am cunoscut voluntari internaționali care veneau în Moldova și primul gând care l-am avut să fac 18 ani și să plec și eu la un proiect internațional. Primul meu proiect a fost în Germania, într-un sat de lângă Berlin, unde am fost 30 de voluntari în diferite țări și împreună am contribuit la dezvoltarea comunității și mi s-a părut atât de wow, acest aspect unde tu te duci, înveți, practici o limbă străină, înveți de la alții, spui ce ai de spus și ajuți comunitatea.
Deci, inclusiv limba engleză, asta tot este un rezultat al acestor schimburi de experiență, da?
Da, da, pentru că și în Germania eu mergeam cu gândul că știu limba germană, dar una e care o învățăm la școală, este mai mult partea practică, teoretică și partea care o discuți, partea vorbită, limba vorbită, e totuși diferită.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovații și creativitate. Pot să spun că nu avem cultura antreprenoriatului în țara noastră. Nu există. Inclusiv pentru că programele educaționale nu prevăd asta în obiectele de studiu.
Da, și pentru că, cumva, cum spuneai tu mai devreme, mulți asociază antreprenoriatul cu
amăgeală.
Exact, da.
Și cu specularea, cu speculanțe. Eu țin minte cum una din amintirile mele cu străbunica mea, care nu mai este, din satul Bulboaca. Când veneam eu la țară, mă întreba, ei, și mai faci de taic-tu acolo? Tot timpul cu speculațiile. Da, deci pentru dânsa să faci business, asta înseamnă că să faci niște speculații, da? Când sora bunică era cumva mult mai antreprenorială, ea mergea cu fructe și legume, lua trenul de la Bulboaca, la Odessa, trenul era foarte ieftin, și le vindea în Odessa cu 3-4 prețuri cât ar fi putut să ia în Chișinău. Și vinea înapoi cu ciocolate, cu chestii, cu... Deci, unii oameni au această cumva simț, da? De a face antreprenoriat, comerț, da? De a crea valoare și de a primi și beneficii din asta. Alții nu. Alții preferă doar să meargă la un job de la 9 la 5.
Și ulterior, după job, își dezvoltă abilitățile de comerț sau de antreprenor, pentru că asta se învață, asta se dezvoltă, doar trebuie să vrei, doar poate o idee care să te motiveze, trebuie să vezi unde, de unde tu ții energie, că dacă dacă tu ești fericit la job, la lucrul tău, de ce nu stai acolo? Dar dacă tu ești nefericit sau vrei mai mult, ești mai ambițios, atunci profită de oportunități. Și partea de comerț. Și aia este afacerea. Dar să privim altfel, pentru că acum noi suntem mult mai informați, alegem diferit, sunt foarte multe resurse. De ce să nu producem? Prestăm servicii, producem ceva nou, vedem ce nevoi sunt pe piață. Partea de afaceri sociale, deci pe primul plan este rezolvarea unei probleme, unei nevoi, dar o afacere clasică pe primul plan are profitul. Da, un antreprenor clasic se gândește din ce o să aibă un profit mult rapid.
Da, orice moldovan vrea să îmbogățească peste o săptămână, să facă $100,000.
Dar pentru Moldova, antreprenoriatul social este o cale sau o treaptă foarte importantă și eu sper foarte mult ca tinerii de la universități, chiar și cei de la liceu, să înțeleagă că este această oportunitate și că sunt granturi pentru asta. Uh-huh. Chiar și fără granturi, eu cred că se pot rezolva multe probleme. Pentru că resurse sunt. Noi am folosit resursele care le-am avut la îndemână. Acum este la un click distanță, deci doar cu un click poți să afli multe informații, să ai un mentor de treabă, să citești, să întrebi pe oricine deci ce te interesează. Important să bați la ușă, să faci acel click.
Poate și asta e foarte important, ceea ce spui tu, că înainte nu era acces la toate aceste exemple, așa cum aceste exemple există. Poate inclusiv în spațiu informațional, în media, poate nu ar trebui să fie atât de multe politică și discuții despre nimic, dar mai multe chestii mult mai practice și utile. Și aici mi-aduc aminte de exemplu Estoniei, care, hai să spunem ce an noi suntem acum, vreo 14 ani în urmă, 13 ani în urmă, ei la televiziunea lor națională au făcut un show cumva de business planuri, cumva și eu antrenat și au făcut asta interesant, că oamenii vineau și propuneau idei de afaceri și asta era interesant. Deci tot așa cum noi am oamenii se uită la Superstar, da, și țin cu unul sau cu altul, da, oamenii se uitau și spuneau, oh, care idee de business o să câștige? Cine este acolo? Domnul Țurcanu, Cristi Jordan, care acolo în Consiliul de Observatori. Faceți ceva util pentru oameni, dar nu numai
povești de seară. Și astea sunt și oportunități pentru alții ca să se inspire.
Da.
Să fac și ei sau să facă mai bine.
Da.
Deci, de ce și călătoriile care le-am făcut sau le fac eu sunt și pentru inspirație, să fac lucrurile mai bine aici acasă.
Știi, chiar la tema asta, scriam zilele astea cumva un sumar pentru un proiect și mi-am dat seama, de fapt, pentru mine cât de important a fost programul de schimb pe care l-am făcut eu. Pentru că eu am fost sceptic, să fiu sincer. Eu am fost invitat să aplic prima dată la un program de schimb în America încă în 2011 sau 2012. Și el era pentru kind of jurnaliști, bloggeri. Mm-hmm. Și eu am spus că eu nu sunt jurnalist. Nu vreau să merg pentru că nu vreau să fac asta. Deci chiar dacă aveam blog, eu nu mă vedeam pe mine ca în niciun caz ca jurnalist. Și doar câțiva ani mai târziu, când a apărut un program care se numea Digital Communication Network și care era mult mai aproape pe domeniul meu de comunicare strategică, de social media, de marketing, spus că ok, asta mie mi-e interesant. Și când am mers acolo, pot să spun cu certitudine că mi s-a întors perspectiva așa, în altă direcție, am înțeles lucrurile un pic mai global și m-am inspirat foarte mult. Când am venit în Moldova, am început să acționez cu totul altceva.
Super.
Așa că putem să facem o concluzie din experiența ta și a mea, că dacă aveți posibilitatea să mergeți într-un program de schimb, mergeți
neapărat
și încercați să extrageți maxim util și necesar pentru ce vreți voi să faceți. Și probabil chiar dacă nu știți, probabil că un astfel de program v-ar putea aduce răspunsuri la unele întrebări pe care le aveți, existențiale. Și unii oameni au și 30 de ani câteodată și nu știu cu adevărat ce vor să fac și asta nu e strașnic, e ok.
Și aceste programe chiar n-au limite de vârstă, deci pentru orice vârstă.
Tu știi, eu am, de exemplu, am 36 de ani și mă gândesc deja că pentru mine deja probabil ajung, nu știu, nu pot spun că am făcut mult, voluntariat sau multe programe, dar oricum eu cred că lucrurile, cum vorbeam și cu Marcel, trebuie făcute la timpul potrivit.
Și asta ar fi, da, corect.
Hai să vorbim, dacă toți suntem la tema de educație și spuneam că partea asta de antreprenoriat nu prea este dezvoltată în Moldova. O altă chestie care, din punctul meu de vedere, este cumva trecută cu vederea și aș vrea mai multă atenție în acest domeniu, este educația financiară. Care este experiența ta de educație financiară? Unde tu te-ai educat să-ți administrezi banii, în afară de studiile pe care le-ai făcut la universitate?
În mare parte sunt studiile de la universitate și am învățat singură din cărți, urmăresc persoane care sunt bine puși la punct pe partea de educație financiară. Încă învăț și eu să-mi folosesc banii mai bine.
Deci tu vorbești de cărți de genul ăsta, de dezvoltare personală, de genul Tony Robbins sau...
Nu, sunt cărți de educație financiară chiar cu instrumente. Uh-huh.
Cu niște formule pe care formule. Să le aplici, da?
Da.
Poți
da
un exemplu?
Formulele, exemplu, 30-60-10, exemplu, 30% le folosești, 10 le pui pentru un tip de economie, 60 uh-huh. pentru alt tip de economie. Și atunci bugetul tău, dacă uh-huh. este în bancă, îți faci conturi diferite, dacă iai numerar, îți faci plicuri diferite, care la care știi că nu umble doar atunci când, de exemplu, 10% sunt pentru uh-huh. călătorii. Și atunci când am o sumă anumită unde vreau să ajung la mare, uh-huh. știu că pot să deschid acel plic. Ce fac, de exemplu, cu cei mici? Noi avem lista de dorințe. Sau când mergem la un magazin, le spun, înainte să intrăm la magazin, le spun, cumpărăm un singur articol din lista de dorințe, uh-huh. restul cumpărăm din lista de cumpărături. Deci avem 5 articole pe lista de cumpărături, alea le cumpărăm. Mai vreți
deci alt... toate sunt cumva niște elemente de joc cumva pe care le introduci. Tu ai spus formula asta cu 30-60-10 și mie mi-a venit în cap formula 130-100. Știi în ce constă ea?
Tot cu creativitatea?
Nu.
Nu?
100, asta e cât tu primești procente, da? 130 cât tu cheltui, da?
Noi, de fapt, și părinții noștri, și noi am avut foarte multe lipsuri.
Da.
Și de aici se trag toate astea, că noi vrem să cumpărăm de toate. Ajungi într-un magazin și dacă n-ai lista de cumpărături și dacă mai ești flămând, le vrei pe toate de pe raft.
Da. Dar cum, uite, eu trebuie să recunosc că și eu am problema asta. Eu nu pot să strâng banii. Eu repede mai disparge de înșii. Eu văd cumva, și nu neapărat ca consum, dar ca, nu știu, ca, de exemplu, proiecte. Da? Prea des, probabil, mă conduc de intuiție și nu calculez, de exemplu, toate riscurile. Sau prea ușor cred în oameni. Și din cauza asta am pierdut sume considerabile de bani. Cum să mă autoeduc eu pe mine?
Uite ce fac eu, deși de la părinți cred că am văzut chestia asta, să gândesc de 2-3 ori înainte să cumpăr ceva. Sau uh-huh. să o las pentru o zi, 2-3. Vreau un anumit aspirator sau vreau o anumită carte, de exemplu, nu știu, un anumit articol. Am nevoie acum să pot să o las, o pun în lista de dorințe și eu pun și aștept Black Friday, de exemplu, și o cumpăr la un preț mult mai bun, urmăresc prețul și o iau la un preț mult mai bun sau o pun pe lista de cadouri și atunci când vine o zi de naștere sau o sărbătoare le sugerez celor apropiați, uite, ce mi-ar place să primesc, da? Și atunci primesc ceva util primesc sau ceva ce am nevoie și nu-mi folosesc din bugetul meu. Deci sunt niște tehnici care pur și simplu trebuie să ai răbdare și să înțelegi cât de mult îți dorești chestiile astea sau să înveți să alegi lucrurile exact ca cum mergi la magazin să-ți alegi pâinea și te uiți la etichetă ce conține pâinea respectivă, așa și le faci cu toate lucrurile de care ai mm-hmm. nevoie tu și familia ta.
Eu bănuiesc că voi v-ați condus iacă de formula asta de, nu știu, 10, 60, 30, da? Și ați pus așa deoparte și la un moment dat v-ați făcut casa voastră. Și voi ați ales să trăiți la sat, nu la oraș. Poți să ne spui de ce v-ați condus când ați luat această decizie și care sunt avantajele vieții la sat?
De fapt, nu știu dacă a fost cumva o alegere. Igor avea casa deja construită când noi ne-am cunoscut. Am finisat-o împreună. Am zis că stăm în... Inițial ne-am propus să stăm în Moldova câțiva, 2, 3, 4 ani până punem uh-huh. pe picioare afacerea și apoi să plecăm să ne dezvoltăm mai departe, să ne inspirăm. Și uite că de 10 ani tot stăm acasă și ne place ceea ce facem și suntem aproape de cei dragi. Viața la sat pentru mine pe locuri este o provocare pentru că distanța este destul de mare, copiii sunt la grădiniță în oraș, jobul uh-huh. este în oraș, activitatea de bază este cumva în oraș. Pentru Igor pe alocul este mai simplu pentru că atelierul este mult mai aproape de casa în care stăm. În schimb, verile, serile, nu știu, petrecerile de familie sunt super faine acasă, în curte. Ne-am făcut curtea foarte confortabilă pentru noi și cei apropiați. Pe partea de vecini sau infrastructură mai este foarte mult de lucru și poate asta îmi lipsește mie, un parc drăguț, un spațiu de joacă pentru toți copiii, mai mulți prieteni, pentru că eu am crescut într-o curte unde eram foarte mulți copii de vârsta mea și a fost vesel.
Deci tu ești fata de la oraș.
Da.
Care a mers la țară, da, acum. Deci avantajele traiului la sat este că ai mai mult spațiu, că este partea asta de natură, da? Pentru copii e mai interesant, că mai sunt acolo niște animale, chestii, trestii.
Da, 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 da.
Dar în același timp, cum spuneai tu, lipsește partea de infrastructură. Unde ai face tu un improvement în localitățile noastre? Ce ar trebui să apară acolo, în afară de micile parcuri, care tu spuneai, poate terenuri de joacă, ca ele să fie mai locuibile? Și te întreb, pentru că mama mea, de exemplu, e stabilită la Bruxelles, dar ea stă la periferie. Și nu simți că ai vreo lipsă acolo. Ai tot ce dorești și plus ai încă și niște avantaje față de traiul în oraș. Nu sunt ambuteiaje, da? Ai aer mai curat, da, e mai liniște și mai, probabil, și mai sigur și mai curat.
Da. Uite, la noi cred că ar fi bine să se îmbunătățească partea asta de activități extrașcolare pentru copii.
Uh-huh.
Partea de cultură sau casele de cultură să fie active, ca atât tinerii și familiile să meargă, nu știu, la un concert sau la un spectacol. Nu neapărat să fie zilnic, dar să fie un program o dată pe săptămână sau două ori pe lună.
Păi uite, voi stați în Floreni și alături este Mereni și în Mereni este o casă de cultură tare faină și eu am fost acolo la un concert de muzică, în Mereni. Deci eu am mers din Chișinău în Mereni la un concert de muzică. Deci, acum este tendința asta și este inclusiv în programul de guvernare noțiunea de amalgamare benevolă. Ce înseamnă asta? Când locuitorii unor sate își doresc cumva să-și unească eforturile, poate pentru că ei la un nivel de o comunitate care are 400 de oameni nu-și permit să aibă, de exemplu, nu știu, o sală de sport, să spunem. De ce spun sală de sport? Pentru că tocmai o astfel de sală de sport
lipsește și în sate.
Lipsește în sate și ea este în localitatea, de exemplu, în care stă mama mea la, nu știu cât acolo, vreo 20 ceva de kilometri de Bruxelles. Deci nu e necesar să te duci în Bruxelles dacă vrei un bazin, sală de sport, chestia este acolo, în localitate. Și 2, 3, 4, 5 sate fac frumușel geometric niște calcule, văd exact unde ar fi, de exemplu, cel mai bine poziționată, pentru că poate fiecare sat nu-și permite. Dar o sală de sport și un bazin la 3 sau 5 sate, poți să faci. Și tot așa și cu casele de cultură sau alte obiecte de importanță mare, pentru ca să nu simți aceste lipsuri.
Și pentru asta e nevoie de colaborare atât între cei care trăiesc în sate, cât și cei care conduc aceste sate. Primarii sau...
Deci vorbim de management și de leadership.
Da, da.
Ok.
Exact și cu privire la cadrele didactice. Să-i ajutăm, da, să devină mai buni.
Da, la noi este chestia asta, acum foarte mulți vorbește, că se închid școlile. Da, pentru că nu sunt copii și nu sunt profesori. Ce folos ai tu pereți făcut cu euro reparație dacă tu nu ai un profesor adecvat care să predea geografie sau biologie? Că istorie și limba română și limba franceză somehow o explică, da?
Pe de altă parte, instituțiile private se deschid. Sunt foarte multe instituții private și sunt full.
Da.
Așa e un paradox, pentru că de ce să nu-mi duc copilul la o instituție care mi este foarte aproape de casă? Pentru că așa se face.
Putem să spunem concluzia că acolo unde statul eșuează, cel puțin trebuie să lasă portița deschisă ca să vină mediul privat și să compenseze aceste necesități.
Cam asta face la noi, da. Mediul privat încearcă să compenseze cu bani foarte mulți.
Tu ai spus un pic mai devreme despre faptul că voi vă gândeați să vă duceți pentru a crește mai departe și pentru a vă inspira. Asta înseamnă că dacă voi încă nu ați plecat, pe de o parte ați găsit un mediu destul de confortabil aici, pe de altă parte, ceea ce se întâmplă în Moldova vă oferă această creștere și inspirație de care aveți nevoie?
Da, pe de parte, cum spui tu, mai avem mult de lucru aici și ne simțim utili și știm că aici putem încă contribui și cumva încă avem resursele necesare pentru a face toate aceste acțiuni. Pe de altă parte, de exemplu, la mine cumva încă undeva este dorința asta de a pleca, poate nu pentru totdeauna, să încerc viața și într-o altă țară. Eu îmi doresc, pe un termen scurt.
Ați vrea să vă dezvoltați tot business-ul pe care îl aveți sau să încerci altceva?
Și. Pentru că îmi place partea asta de educație prin joacă, mă simt bine și lucru cu copii, tot e tare fain și în orice țară găsești o limbă comună cu orice copil.
Da, și probabil că călătorind sau locuind pentru o perioadă într-un alt mediu și într-o altă societate, înveți în același lucru și capiți niște aptitudini pe care după aia poți le folosești eventual revenind la tine în țară. Eu chiar zilele trecute am fost curios să mă văd și să am o discuție cu o persoană în care a locuit mulți ani în Statele Unite și am înțeles că, de fapt, chiar dacă locuiești atât de mult acolo, până la urmă nu te integrezi cu adevărat în societatea aia și tot mai mult tânjești să vrei să vii și să pui în valoare ceea ce știi tu cumva pentru comunitatea ta, vrei să dai înapoi. Și probabil chestia asta apare după o anumită etapă în viață, când de fapt poți spui că ești cât de cât asigurat, îți rezolvi unele stringențe și necesități a tale și a familiei tale. Pentru că asta este prima prioritate, să fii tu bine. Știi că masca care când ești în avion și cad măștile astea de oxigen, în primul rând trebuie să-ți pui masca ție, știi, să fii tu ok, și doar după aia să pui la, de exemplu, la copilul tău. Pentru că dacă tu nu o să ai cu ce respira, nu o să aibă cine ajuta copilul.
Dacă tu ești bine și cel de lături este bine, așa este.
Cam asta este filozofia exemplului ăsta. Tu ce ți-ai dorit să faci încă, să explorezi? Ce ți este interesant în afară de partea asta de antreprenoriat social și de jocuri educative?
Da. Eu aș vrea să, nu știu, să călătoresc, să mă recunosc pe mine încă, să mă cunosc pe mine mai bine, să mă accept așa cum sunt și să văd, de fapt, care este, nu știu, misiunea, poate misiunea mea în viață, care ar fi. Pentru că cred că încă nu am găsit.
Ai încă multe de oferit.
Da, da.
Și care sunt destinațiile care cumva te captivează și te atrag?
Acolo unde este marea.
Da? Deci așa. Cumva te duci într-o anumită stare de spirit în care tu te simți mai fericită?
Da, îmi dă și mult așa liniște, echilibru așa emoțional.
Noi avem propriile noastre mări în Moldova. Spune Marea Ghidigheci și Marea de la Costești. Eu când am fost acolo cu prieteni la Druitoarea Veche, acolo știi, este lacul de acumulare de la Costești.
Am auzit, n-am fost acolo, dar am auzit, da.
Și el este foarte, foarte mare și când ești pe mal, chiar vin așa niște un pic de valuri și așa un pic de nostalgie. Și, n-am știut că în Moldova tot sunt așa multe, nu multe, așa locuri, să fim mai exact.
Sunt locuri frumoase, am încercat să le descoperim, mi-am făcut o listă de locații unde să mai mergem, dar să fim sinceri, totuși sunt puține.
Tu te consideri pe tine o persoană care, mă rog, poate servi exemplu pentru alte fete din Moldova?
Da.
De ce?
Pentru că am reușit singură, cu forțele proprii, să-mi deschid o afacere la 30 de ani, să am afacere de succes, familie frumoasă, doi copii și cumva încă lucrez la partea de echilibru între toate aceste roluri de mamă, fiică, soție, dar uite așa, încet, încet, cu ajutorul celor din jur, important să le spunem, uite, am nevoie de ajutor. Și pentru că am reușit la 18 ani să plec peste hotare singură, eu cred că tinerele din Moldova au nevoie mai mult încurajare, mai mult exemple de succes, că uite, se poate acasă cu resurse foarte puține să obții foarte multe.
Vreau să te întreb inclusiv ce părere ai tu despre implicarea femeilor în politică și în anumite instituții importante, pentru că zilea asta a fost un comentariu al unei consiliere de la municipiul Chișinău, că femeile n-ar trebui să se baje acolo unde nu le fierbe oala. Mai bine trebuie să se ocupe de, nu știu, de bucătărie, de copii și nu se baje în treburile bărbătești, pentru că ar fi prea isterice. Tu ce părere ai?
Credeam că era o glumă, de fapt. Nu, eu cred că invers, bărbații trebuie să se mai ocupe și de partea de grafic și partea de educarea copiilor și toate responsabilitățile să fie distribuite în egală măsură. Atunci când vom fi în egală măsură implicați, atât femeile cât și bărbații, nu zic că femeile trebuie să se implice mai mult, în egală măsură să se implice atât partea de politică, atât pe partea de gestionarea banilor, organizarea, nu știu, comunității, educarea copiilor, toate vor merge mult mai bine. Pe o parte, bărbații au punctele lor forte, pe altă parte, femeile au punctele lor forte. Și atunci când le unim și discutăm și le punem în aplicare, vom avea mult mai mult succes.
Acum, când tu spuneai chestia asta și am văzut cumva așa că s-au aprins ochii, mi-am adus aminte de expresia asta. Este un poster realizat de mișcarea asta a feministelor și feminiștilor, că nu sunt doar feministi, că ce poate să facă un bărbat, o femeie poate să facă mai bine. Aici am vrut să, de fapt, să păstrez această parte anume pentru finalul discuției noastre. Am vrut să discutăm despre puterea exemplului, despre mentori. Vreau să întreb pentru început, cine te-a mentorat pe tine? Pe cine tu ai întrebat de un sfat, poate, sau de un exemplu? Sau cine te-a îndrumat în ceea ce faci tu?
Nu am avut persoane exacte. În toate proiectele mele am avut cumva mentori care m-au ajutat pe...
Deci, concret, de exemplu, pe scrierea de granturi, ai avut cineva care te-a ajutat pe scrierea de granturi sau nu?
Nu.
Te-ai autoeducat?
M-am autoeducat, exact, da. Am avut, de exemplu, Ovidiu Toader din România, pe partea financiară, m-a ajutat să fac planul financiar atunci când eram la început. Iată, știi, mi-a lipsit poate acest model, acest exemplu care să mă ajute, sau un mentor care să mă ghideze. Dar sper să-mi găsesc o persoană.
Ești și tu în căutare de mentor?
Sunt și eu în căutare de un mentor care să mă ajute și în autocunoaștere și în dezvoltarea mea personală și profesională. Eu, la rândul meu, sunt mentor în alte programe de startup pentru tinere și tineri.
Care își lansează propriile afaceri?
Da, care își lansează propriile afaceri, pentru că eu cred că cei mai buni mentori sunt cei care deja au experiență, care deja și-au lansat afacere.
Care au trecut prin toți acești pași și pot să povestească despre...
Și-au învățat din propriile greșeli, așa cum am făcut eu, de exemplu.
Dar știi cum spune, că înveți din greșelile altora, dar cel mai bine înveți din propriile greșeli.
Da.
Ok, care a fost o greșeală pe care tu ai făcut-o și pe care o recomanzi celorlalți să o evite?
Fac eu totul, eu fac cel mai bine, eu fac totul.
Deci lăsați-mă, tu ai tot asupra ta, exact, nu delegai, da? Nu aveai încredere sau care era problema?
Decât să-l învăț sau decât să o învăț, decât să-i arăt, să-i explic, îmi ia mai mult timp, fac eu. Și la un moment dat am zis, stop, hai să împărțim. Și aici te ajută partea de lista cu responsabilități. Când fiecare om își cunoaște cine și ce face. Și când am făcut această listă și mi-am dat seama câte le fac eu și ceilalți au doar 2-3 puncte de făcut, am zis că învăț să deleg. Este o provocare. Încă învăț să deleg, să angajez oameni, să instruiesc, să-i motivez. Dar asta e partea frumoasă a unei afaceri.
În acest quest al tău de autoeducare, știu că faci cursuri online. Și ai făcut un curs pe data Analytics.
Da, recent, chiar pe 1 decembrie am finisat cu Brio, a fost un curs de jumătate de an, era o bursă câștigată de la Google. Apropo, și Google oferă burse gratuite de studii și mi-a plăcut tare mult. Sper în scurt timp, iată, în anul viitor mi-am propus să-mi dezvolt partea asta de data analitică, să lucrez cu cifrele mai mult, să fac statistici,
deci
să analizez.
Asta a fost cumva o parte care tu nu ai explorat-o suficient, partea asta de tehnologizare, poate, da, activității,
da,
tale?
Da, pentru că mi-am dat seama că mie îmi place să lucrez cu cifrele, să le analizez, să văd unde e mai bine, unde sunt procentele cu marja, cu statisticele, cu numărul clienților, de exemplu, perioadele. Iar partea de dată analitică, pentru că acolo ne-au dat și instrumente foarte practice, a fost foarte practic cursul, mi-a plăcut enorm de mult. Iată, sper că să-l pun în aplicare în afacerea mea și, de ce nu, să poate să profesez.
Super. Dacă tot vorbim de cifre, vreau să-ți dau o întrebare, super directă. Dacă vine un investitor mâine, spunem că se uite la acest podcast al nostru și spune că Victoria, Igor, mie îmi place business-ul vostru, voi aveți experiență, voi sunteți bravo, aveți implicare socială, știți cum să vă dezvoltați, sunteți autodidacți. Hai să scalăm business-ul vostru. Vreau să investesc jumătate de milion de dolari în afacerea voastră. Ce ați face cu această jumătate de milion de dolari?
Aș construi o fabrică adevărată, cu multe echipamente, care să permită creșterea afacerii și exportul produselor autohtone, jucăriilor educative din lemn.
În toată lumea?
În toată lumea, da.
Eu îți doresc să se realizeze această aspirație,
mersi,
acest vis, și să faceți această fabrică cu investiții atât de mare sau mai mică, sau să ajungeți voi să aveți capacitatea să faceți acest vis.
Mulțumesc tare mult!
Mersi și ție pentru discuție, mult succes mai departe! V-am pupat! La revedere!
La revedere!